إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam leo ni tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 1440 tangu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam uhamia Madina. Ndugu zangu waislamu, hii ni kalenda ya Uislamu, hii ni kalenda ya Waislamu, ni juu ya kila mmoja katika sisi kujua kalenda hii na kujua tarehe hizi za Uislamu. Ni jambo ambalo Waislamu wengi tumewacha kuzingatia kalenda hii ya Kiislamu. Ni masikitiko makubwa kwamba Waislamu wanategemea kalenda ya Kirumi na kuacha kalenda ya Kiislamu. Walidhalik Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen a'ala Allahu darajatahu fi 'illiyyin yaqul wa innana na'safu anna ba'dha an-nasi al-yawm dhahabu yu'arrikhun bit-tarikh al-miladi wa tanakkabu 'an tarikhihim al-hijri al-islami الذي وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله anasema sisi tunasikitika kwamba baadhi ya watu leo wanafuata kalenda ya Kirumi ya miladi na wanapuuza kalenda ya hijri ya Uislamu ambayo ameiweka Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Waislamu wakaiwafiki. Ndugu zangu Waislamu, hii kalenda ya Kiislamu at-taqwimul hijri si mujarrad wa chombo cha kujua idadi ya siku na miezi na miaka na karne, bali hii kalenda ya Kiislamu ni kitambulisho cha Uislamu, ni alama katika alama za Uislamu. Kalenda hii ya Hijri al-Islami ni moja katika alama za Uislamu ambapo Waislamu wanatakiwa waitegemee na waifuate kalenda hii. Kalenda hii ni moja katika vitambulisho vya Uislamu.
na umuhimu wa kalenda hii ni kwa mambo yafuatayo. Kwanza, hakikatu hadha taqwim annahu taqwimun rabbaniyun samawiyun qadimun qidama albashariya. Uhalisia wa kalenda hii ya Kiislamu ni kwamba ni kalenda ya Allah, kalenda inayotoka binguni, kalenda kongwe kama ukongwe wa mwanadamu, ni kalenda iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haikuwekwa na mtaalamu yoyote katika wataalamu wa ilmu al-falak. Ni kalenda ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala, rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazil لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين والحساب. يي الله ndiye aliyejalia jua linamwangaza kwamba ni mwangaza na mwezi kuwa ni nuru na akauwekea mwezi vituo vyake, litaalamu عدد السنين والحساب, ili mjue idadi ya miaka na hisabu nyingine. Yufassilu al-ayat liqaumi ya'lamun, Allah anapambanua aya zake kwa watu wanaojua. Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapo, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'ani mpaka idadi ya miezi. Idadi ya miezi kwa mwaka wa Kiislamu ni ngapi? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya suratu Tauba aliposema, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabi Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله سمع إدادي يا ميزي إن عدة الشهور عند الله, إدادي يا ميزي والله نميزك من أمير يوم خلق السماوات والأرض تنبسيك ألفهم بمينغنا أرض. Allah ameweka miezi 12 ya mwaka katika Uislamu. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabi Allah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyo sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kachini ya ijili ya shekhe, ya shekhe, ya shekhe unaitia watu mafuta, kachini. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo yote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akabainisha miezi hiyo mitukufu في البخاري من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متوم صلى الله عليه وسلم أكبينيش ميزي هيو متكوف ومن ذو القعدة نذو الحجة نهو محرم نرجب ambao uko baina ya Jumada na Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, kalenda hii ya Kiislamu imewekwa kwa ajili ya ibada, imewekwa kwa ajili ya dini. Masala yoyote ya ibada yazingatia kalenda hii ya Kiislamu. Siyamu Ramadhani inazingatia kalenda hii ya Kiislamu. Ibada ya haji inazingatia kalenda hii ya Kiislamu. Idadi ya wanawake ya hedhi, ya talaka, idadi ya idda kwa wanawake walioachwa inazingatia kalenda hii ya Kiislamu na miezi hii ya Kiislamu. Allah aliposema wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanawake walioachwa wanangojea kwa nafsi zao tahara tatu au hedhi tatu. Hizi zinazingatiwa miezi hii ya Kiislamu. Ida za wanawake waliofiliwa na waume zao zinazingatia kalenda hii ya Kiislamu. Allah anasema walladhina yatawaffawna minkum wayadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra, wale wanaokufa katika nyinyi wakawacha wake, hao wanangojea kwa nafsi zao miezi minne na siku kumi eda ya kufiliwa na mume. Siku hizo zinazingatiwa kalenda hii na miezi hii ya Kiislamu. Kwa hiyo kalenda hii, ndugu zangu Waislamu, imewekwa kwa ajili ya dini, kwa ajili ya masuala haya. Kila jambo la dini litegemee kalenda hii ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, bahati mbaya Waislamu sisi wenyewe hatuitaki kalenda hii, tunaangalia kalenda za Kirumi. Kalenda ya Kirumi ndiyo ambayo tunaiangalia, si yetu. Kalenda ya Kirumi ambayo miezi yake ina ushirikina mkubwa. Ukiangalia maana ya Januari, Januari maana yake ni ilah, ilahul bawabat, ni Mungu katika lugha ya Kirumi. Februari ina maana at-tatuhir, kutakaswa. March ina maana ilahul harbi inda Rum, Mungu wa vita kwa Warumi. Wa hakadha April inatoka katika neno Avril kwa Kirumi, na ina maana pia Mungu ambaye anafungua milango ya mbingu kwa ajili ya kuleta miangaza ya jua. Halafu Waislamu kalenda hizi wanaziingiza misikitini. Kuna dharura gani Waislamu kuwekewa kalenda ya Kirumi msikitini? Kuna dharura gani? Ndugu zangu Waislamu, ni makosa. Ile kalenda mezi yao na majina yao ni majina ya ushirikina, haitakiwi kuiweka misikitini. Sijaharamisha watu wasitumie, sijaharamisha, lakini nasema kuingizwa misikitini ni haramu, kwa sababu majina yake ni ya ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe. Waislamu tunatakiwa tuangalie kalenda yetu ya Kiislamu aliyoiweka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na akawafikiwa na masahaba wote, na Waislamu wote wakaiafiki kalenda hii. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuamke tujue mambo yetu ya Kiislamu ili tuyafuate, ili tuyategemee.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مكة وكمن ساب من الهجرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي وكسانيا مصحابة na kuwashauri, je, ni tukio gani ambalo mnaonelea ianze kalenda ya Uislamu na kalenda ya Waislamu? Baadhi ya masahaba wakamshauri Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kwamba
ile siku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipopewa utume, ile ndiyo siku muafaka ianze kalenda ya Uislamu. Wengine wakatoa ushauri kwamba siku ya kufa kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam iwe ndiyo mwanzo wa kalenda ya Uislamu. Wengine wakatoa ushauri kwamba tukio la hijra liwe ndiyo mwanzo ya kalenda ya Uislamu, al-hijra an-nabawiyya, Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kuhamia Madina, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawafiki shauri hili la kwamba tukio la hijra ni tukio la historia kwa Uislamu, ni tukio ambalo ndilo lililobainisha baina ya haki na batil, ni tukio ambalo ndio mwanzo wa nusra kubwa kwa Uislamu na Waislamu dhidi ya ukafiri na makafiri. Kwa hiyo Umar ibn Khattab akaliweka tukio hili la kihistoria kwamba ndio mwanzo wa kalenda ya Kiislamu, ikawa inahesabika kwamba minal hijra, kutokea hijra ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia Umar ibn Khattab akawashauri tena masahaba kwamba ni mwezi gani ambao unafaa kuanza kalenda ya Waislamu. Wengine wakatoa ushauri kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ni mwezi mtukufu ambao imeteremshwa Qur'ani katika mwezi huu, kwa hiyo unafaa mwezi huu kuwa ni mwezi wa kwanza. Wengine wakatoa ushauri mwezi wa Rabi'il Awwal, mwezi aliozaliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba ndio mwezi ambao inafaa kuwa ni mwezi wa kwanza. Wengine wakamshauri Umar ibn Khattab kwamba mwezi wa Muharram huu tulio nao ndio mwezi mzuri muwafaka wa kuanza kalenda ya Waislamu. Naam, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akawafi na kuufanya mwezi wa Muharram ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Waislamu. Na hii ni kwa sababu nyingi. Kwanza, mwezi wa Muharram ni mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu. Halafu nyuma yake kuna mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa Dhulhijja. Halafu mwezi huu wa Muharram ndio mwezi ambao masahaba walimpa Mtume bai'a ya kwanza. Bai'atul Aqaba al-Ula ilifanyika katika mwezi huu, ambapo ilikuwa ni kufanya bai'a ya kwamba watahamia Madina. Kwa hiyo Umar ibn Khattab akawafi kwamba mwezi wa Muharram ndio uwe mwezi wa kwanza katika kalenda ya Waislamu. Wengi katika Waislamu, wengi katika Waislamu hawajui hata mwezi wa kwanza wa Waislamu wa kalenda ya Waislamu ni upi, mwezi wa pili ni upi. Kama tunafanya ikhtibari hapa, tunafanya exams, tumuulize mmoja baada ya mwingine mwezi wa pili wa Kiislamu ni upi, wengi wataanguka mtihani huo. Waislamu hatujui mwezi wa pili ni upi, mwezi wa tatu ni upi, tunakwenda tu tumo tu katika Uislamu, lakini mambo ya Waislamu, mambo ya Uislamu hatuyajui, na wengine hatuna haja ya kuyajua. Wengine Waislamu hao wapo kwamba hakuna haja ya kujua mambo hayo, hao ni mambo ya walimu na wanafunzi. Na nikakwambia ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tutegemee kalenda hii ya Uislamu, tunatakiwa tuizingatie kalenda hii ya Kiislamu, ili wake zetu ikiwa watu wanaume wamefariki, tumefariki, wakae eda kulingana na kalenda hii ya Uislamu, wasikae na kalenda ile iliyo na majina ya ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wanatakiwa wajifaharishe na Uislamu wao. Waislamu watakiwa wajivune na mambo yao ya Kiislamu, wasijidhalilishe na mambo ya Kiislamu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Msilegelegee, msihuzunike, nyinyi mko juu mkiwa mni waumini. wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. kwa Allah kuna izz, kuna utukufu, na kwa mtume wake, na kwa waislamu wote, lakini wanafiki hawajui. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. waislamu wanatakiwa wawe kifua mbele, wasijidhalilishe, wasijinyongeshe mbele ya dini nyingine. La, Uislamu ndio uko juu, Waislamu wako juu. Ndugu zangu Waislamu, nataka kumalizia hutuba hii kwamba kuna klipu zimesambazwa hasa hapa Mombasa kwamba kuna watu wanakuja kwa ajili ya kuondosha majini wabaya. Nadhani baadhi ya watu wanazo klipu hizo. Kuna watu wamejitokeza kwamba wanakuja Mombasa kuja kuangamiza majini wabaya. Kwa wanasema tarehe 30 ya mwezi huu watakuwa pale nadhani Diamond Jubilee kwa ajili ya kuondosha na kuangamiza majini wabaya. Wanadai hivyo. Ndugu zangu Waislamu, mtu aliyeangalia klipu ile utaona kwamba wao wenyewe wanaotaka kuangamiza majini, wao wenyewe wana majini. Kwanza wajiondolee nafsi zao majini walionayo. Hawa jinsi walivyo shakli yao ni kwamba ni maibadi. Maibadi wa kule Unguja. Kwanza waondoe uibadi wao. Warudi katika haki, waondoe akida yao mbaya ya uibadi, warudi katika akida ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Pili, shakla zao, sura zao zilivyo, wamenyoa ndevu. Waondoe kwa majini hayo yanaoamrisha wanyoe ndevu, wayaondoe kwanza majini hayo yao. Wamevalishwa majini, wana majini na mashetani yanayowaamrisha wanyoe ndevu zao, ambapo mtume anaamrisha watu waeke ndevu. Aful liha, huful liha, haliful majus. Sasa wao wana majini, kwanza waziondolee nafsi zao. Halafu kule Unguja kuna watu wana majini. Kwa nini hawezi kuangamiza kwanza hao majini wa Unguja halafu ndio wakaja huku Kenya? Kwa sababu wanatangaza kwamba Nakuru, Nairobi, watu wote waje. Kwanza waondoe majini ya watu wa Unguja kwanza halafu ndio waje hapa, kama ni wa kweli. Kwa ndugu zangu Waislamu, angalieni vizuri, na hasa walengwa hapa ni wanawake. Tujue hivyo. Walengwa wakubwa wa hii ni wanawake. Kila mwenye upuuzi wake anawaita wanawake ili wende kwa wingi kule, wakachukuliwe pesa zao, wakafanyiwe atakaofanyiwa. Sio kweli, sio kweli. Anayeweza kuangamiza majini wa ovu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ni viumbe vya Allah. Majini ni viumbe vya Allah. Anayeweza kuangamiza majini wabaya ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, khaliqul jinni wal ins. Qur'ani inafukuza majini. Qur'ani inafukuza majini. Kama ilivyo katika hadithi ya sahihi Muslim, inna shaitana yanfuru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara. Shaitani na majini wanakimbia katika nyumba ambayo inasoma suratul Baqara. Mtume akusema shaitani anaangamia, akasema anakimbia. Anakaa mbali na nyumba ambayo inasoma suratul Baqara. Wa hakadha shaitani ameitwa al-khannas. Kwa nini? Kwa nini anaitwa al-khannas? Kwa sababu anarudi nyuma na kukimbia anapotajwa Allah. Adhana ikiadhiniwa, muadhini anapoadhini, shaitani anakimbia. Walahuru dhurat, anakimbia. Sasa nyinyi mtaangamiza vipi majini? Ni urongo ndugu zangu Waislamu, ni urongo. Mnakuja kutepeliwa. Lazima tutahadharishe watu, lazima tutahadharishe Waislamu wenzetu. Raqi hawi namna ile. Raqi anatakiwa, mtu yoyote anaweza, anaweza kufanya ruqya. Mtu yoyote Muislamu anayejua kusoma Qur'an anafanya ruqya. Si kwamba watu wanafanya kazi maalumu na kutembea huku na kule kwa ajili ya ruqya. Hakuna. Sheikh Mukbil rahimahullah ana risala ameelezea jambo hilo, kwamba ruqya ni mtu yoyote Muislamu anaweza akasoma Qur'ani anafanya ruqya. Si mtu kuifanya ruqya ni kazi. Sheikh Mugula anasema sio sunna, Kwa hiyo hao wenyewe si watu wa sunna, wajiondolee nafsi zao majini walionayo, halafu ndio waje huku. Ndugu zangu wa Islam, tuweni na uelewa, tuweni na uelewa mkubwa kwa hao watu wanaokuja kwa ajili ya mambo hayo, wanawalenga wanawake. Na nyinyi na wanawake tunawaambia, waqarna fi buyutikun, Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, tulizaneni katika nyumba zenu, kila jambo mnaloekewa mnatoka, mkiekewa nashidi mwenda, mkiekewa nyimbo mnakwenda, mkifanya hivi mnakwenda, tulizaneni amri ya Allah. Waqarna fi buyutikun, mwanamke hatoki nyumbani isipokuwa kwa dharura.
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.